Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді Түбән Кама шәһәрінің жидеген шишме әдеби музыкал бірлешмесі кешесінен әзірленген репортажының дәвамын тыңларға шақырабыз. Ол Туфанның Нолин есіміндегі Түбән Кама татар дәулет драма театрында өтті, һәм театрының келесі 2024 елда белгіләп өтіләчәк 35 жылдығын қаршылап әзірленген иде. Кеше спектакльләрдән үзекләр күрсәтү һәм шигыр, җыр белән үрелеп барды. Без аны сәхнәдән барган вакытта яздырып алдық. Кишене театр директоры һәм режиссеры Татарстанның халык артисты Рустам Галиев шигырь сөйләп дәвам иттерә.
Шыр суза самавар, түшәм гәүрелә куй япар, тир түгіп үстердем икмәген, қайырып кисәргә хакым бар. Таң белән ашыган басуга, игенче дигән суратым бар. Илгергән башаклар шаулавын, туйган шытыңларга хакым бар. Хизмәтем әткәйемнең мирасы, улыма калдырырга антым бар. Тик кайша күңелгә шум сала, бомбага әйләнгән атымнан. Юк, кимәс кырларым атымнан. Тынычлык сакчысы халкым бар. Бомбалар, туктагыз, кирәкми, дияргә хакым бар. Хакым бар, хакым бар. Әлбәттә, театр эчендә бик күп кешеләрнең язмышлары бәйләнгән. Аларны бүген әлбәттә санап китү безнең максатыбызга кермий. Бүгенге җидегән чишмәбез түрендә әлбәттә беренче мәртәбә театр артистлары, әлбәттә икенче мәртәбәләре дә бар, өченче мәртәбәләре дә бар. Без барыбыз да бергәләшеп бүген театр дигән могҗизалы бер урында җыйналышып җидегән чишмә кичәсен үткәрәбез. Біздің театрымызға бағыштанған бұл жидеген шишмеде, әлбәтте енді сөзіміз сәхнеден, нәрсе де болса сөйлеу, нәрсе де болса мақтану, нәрсе де болса әйту түгіл. Біздің ішкі дүниеміз, халатымыз, өзіміздің жанымыз, рухымыз арқылы барған һәр бір фикіріміз, бұлар барсы да біздің спектакльлерімізге салынған. Җырларыбызга салынган, шигырьләребезгә, әдәбиятыбызга салынган. Шуңа күрә бүген дә артык сүзләр сөйләп тормыйча, без күбрәк үзебезнең спектакльләребездән фикерләребезне әйтәчәкбез. Кичкенә-кичкенә әзекләр аркылы булса да, бу безнең әлбәттә чын күңелебездән чыккан олы хисләр булыр. Хәзер безнең театрыбызда әлбәттә авыл балалары күбрәк эшлиләр. Ауыл балалар күбрәк ишат итәләр, төрле районнардан, төрле җирләрдән. Шуларның берсе Саба җирете Рушан Асатов. Шуны чакырабыз сәхнәгә сөйләргә.
Ите жылы яқа, түркімнәр білән келдіген. Базылар кейдәбіз, яқын дұсылар, сағырды ашып, елді көрішірге. Базылар Yazılır bu kere шашкын хисләр, шат кишләрдә искә кем алмас. Саф хыяллар белән бергә телгән яшьлек дусларыбыз югалмас. Атлар шак, һавалар бал, сызылып кала зәңгәр юллары. Асылар кебек үтә, төзелеп үтә. Онытылмасылык яшьлек юллары. Яман сулап бала күңелләр, базлар кайтыр, ләкин кире кайтмас. Без кичергән матур бу көннәр, базлар чак һаваларда сызылып ала. Базылар кебек үтә, төзелеп үтә. Онытылмасылык яшьлек еллары. Базылар шак һаваларда сызылып кала зәңгәр юллары. Базылар кебек үтә, төзелеп үтә. Онытылмасылык яшьлек еллары. Басылар кебек үтә, төзелеп үтә. Онытылмасылык яшьлек еллары. Онытылмасылык яшьлек еллары.
Гомер үткән саен һәр беребез яшьлегенә, бала чагына, туган җиренә ныграк тартыла. Кеше күңелендә яшьлектә булган хатирәләр кабат-кабат яңарып тора. Матурлык, мәхәббәт, сагыну хисләре адам баласының күңелендә гүзәл бер моң булып яши. Ә кайберәүләргә истәлекле мизгелләр гомер буена да тынгы бирмәскә мөмкин. Туфан Миңнуллин, яшьлек белән очрашу.
Исән.
Исән. Күгәч булам.
Исән. Гәүдә. Исән.
Мине уйлап утырасыңмы?
Әйе. Сине уйлап утыра идем, Гәүдә.
Хаманда оныта алмыйсыңмы?
Оныта алмыйм, Рауиде.
30 ел бит инде күрешмәгәнгә.
Хаманда оныта алмыйм.
50 яш тулдым инде сиңа гайфан.
Шулай дирә.
Әллә үзең белмисең дәме?
Миңа нигә кирәк барам?
Гайфан.
Ә?
Ә мин үзгәргәнменме?
Юк. Хаманда. Хаманда шул тиле.
Рәхмәт. Михайлларда яшисең соң?
Яшим инде шулар. Яш әле.
Зарланма инде. Тормышың төзек күренә. Авылдан син дә киттеңмени?
Син киткән көнне киттем.
Стройкага килеп эшкә урнаштым.
Өйләнгәнсең бер инде.
Өйләнми. Ништис? Яшәргә кирәк ич.
Ә хатының әйбәтме соң?
Кем белә инде аны?
Ничек инде үз хатыныңны белмисеңме?
Уемда. Уемда команда син, Рауилем.
Мин дә гел сине генә уйлап яшим, Гөлфа.
Алайса нигә мине ташлап киеп чыктыңсың?
Җүләр булганмын. Читтән кайтты да бит кызыктырды. Яратам,
диде. Яратам дигәнгә генә ярып китмиләр инде, Рауиле.
Шулай килеп чыкты шул инде. Нишләтәсең бит?
Әйбәт. Яшисең без.
Ойоны, бик холыксыз. Әшәке кеше булып чыкты.
Исеме Зөфәр ме әле?
Зөфәр ме?
Менә, үкенәсең мин дә хәзер мине ташлап киеп чыкканга.
Ә? Бик үкенәм. Мин бит сине ярата идем.
Яратмагансың да, яраткан булсаң, ташламаган булыр идең әле.
Мин бит гел сине генә уйлап яшәдем, Гөлфан.
Мин бит сезнең авылдан чыгып киткәнегезне күрдем. Син жыламадың, кышкырып кирип киттің.
Мин ишимнән генә жыладым. Зөфәр яшәгән шәһәргә барып җиткәч тә жыладым. Килеп алырсың дип сине көттем. Әле хәзер дә көтәм. Ә син килмисең дә килмисең. Иләнгәнсең дә, рәхәтләнеп яшисең.
Рәхәт яшәмим мин, Рауиле. Ләкин аның өчен гүзәлнең кайыбы юк.
Гүзәл исем белән мине хатыным. Исеме матур икән.
Үзем дә матур диләр аны. Тик аның матурлыгы минем күземә күренми. Уемда һаман да син.
Яратмаган хатыны ничек кочаклап ятасың соң, Гыйфан?
Ятыла инде. Ияләшәсең ди.
Ә менә мин Зөфәргә һаман да ияләшә алмыйм.
Ялгыштың шул менә, Рауиле. Ялгыштың.
Ялгыштым шул, Гыйфан. Ялгыштым. Гыйфан. Синең гармоның исәнме әле?
Әйе. Исән. Әни сандыгында. Скетер-гетерп саклаган.
Гыйфан, әйдә, үзебезнең яш вакыттагы җырны җырлыйбыз.
Ничек әле?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында Түбән Кама шәһәрендәге Җидегән Чишмә әдәби музыкаль берләшмәсенең Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театрында үткән кичәсеннән әзерләнгән язма тыңлыйсыз. Кичә спектакльләрдән үзекләр күрсәтү һәм шигырь-җырлар белән үрелеп барды. Әлегенә Туфан Миннуллинның Яшьлек белән очрашу спектакленнән үзек тыңладык. Рольләрдә Татарстанның халык артисты Рөстәм Галиев һәм Татарстанның атка Казанган артисты Физалия Гыниятуллина булдылар. Түбән Кама театрында инде берничә сезон «Бишегем» дигән балалар театр студиясе эшләп килә. Кичә аларның чыгышы белән дәвам итте. Шигырь сөйләргә балаларны театр артистлары Нурсәнә һәм Алмаз Хөсәйновлар алып чыкты.
Бәгъзе кемдер әйтте. Тукай булган чахоткалы, сирек үткәле. Шуңа күрә аның тауышы үз яныннан ярак китмәде. Юк, алдама. Һәр бер шигырыннан чыга Тукай тауышы. Ул тауышта шал кылганнар мыңа. Ул тауышта халкын сагышы. Ул тауышта яңгырый кол Шәрифнең сыңгы тапкыр әйткән азаны. Эй, Ходаем! Бер үк сидятларга калдырма шы газиз казанны. Ул тауышта яңгырый татарымның данлы, зарлы үткәне. Шул үткәннәр канлы ярчык булып, тишеп үткән ахыры үткәне. Жаннар айкытырган Тукай тауышы коягына барып җитмәгән, кыйткаларны, гасырларны кишкән. Шыкса да ул йорты күпкәдә. Ә без бүген ике күзле килеш борыннардан ары күрмибез. Колаклар бар, ләкин ишетмибез. Аяклар бар, ләкин йөрмибез. Җырларына халык зарын салган шагыйрьләрне эзлеп китәбез. Тавышыбыз яныбыздан китми. Таза микән безнең үткәбез?
Асыл сүзләреңне, туган телем, биреп торшы миңа, азга гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлы оша. Тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәр бер сүземне мин күз карасы төсле саклар идем. Ул сүзләрнең затлыларын сайлап, дога итеп кенә ятлар идем. Ул сүзләрне җырга әйләндергәч, мин кайтарып сиңа бирәчәкмен. Исраф булмас ул сүзләре миндә. Җыры булыр алар киләчәкнең. Әйтә алмыйм әле. Ул җырлардан аз булса да, дөнья үзгәрерме? Тик югалтмам, туган телем, синнән алып торган асыл сүзләреңне.
Табылғанға, қыш тұтқандай сейініп, ауылдағы ине саттық.
Аллаға шүкір дейік. Әби бабайны жерлеуге, узар-узмас бір атна, нәсілі біз көркенегіз көшті башқа қоларға.
Саттық ердіне жеңелгіне, ұйлап тұрмыш артық. Зур іш үшләген кішудей.
Таш қалаға йол таттық. Аяққа сырылып қалды, шығалеп ерген шерем. Сен де қайтмасқа кетесің, деп шоғды қарт имен. Ілініп қалды сарайда бабайының шалғылары. Хош ізбірке, сондық тулы, Әбінің сабынары. Затып қалды илам сырап, яшліклер ұзған кілет. Көзімні емсам, бабам ерей, овылым көген кілеп. Самауырға шыра тілі, ақ яулықлы әбием. Ұңғырашқан сыман болды, юзақ кілгеш, негізім. Үксіп қолды артан Ақбай, яңа қожалар кітіп. Хиянәтім, ішін мені қорашы білен сізіп. Затып қолды мұң суғына баба ясаған қапқа. Әйтті сыман, сен, әні кәш, қолдырдың бізіні ятқа, бабаңнар салған негіз бұ. Оттың тәғарек үскен. Қойғысын да, шотлығың да,
тигіз көтерген, түзген, әңкен түшкен келін болып, басып ақ міндерлерге, соғынып, сен қоя қайтырсың, зорларыңыны сөйлерге.
Түшке кірім, күнді негіз, шәхерден үзлеп тобып, кім бойған әлі жерде, туған негізін сотып.
Асырамаға туған тілін берем. Алсағы ішші, сақылар ішін гіне. Ятқыларға бірді бермес едім. Жеті бітмей, менім күшім гіне. Асырамаға туған тілін берем. Арағызда, юкма татар байы. Аллах сізге әжелілерін берір. Әмәетін өтесегіз, бары. Асырамаға туған тілін берем. Ауыр бәлкі бірер милли түре, сізді закон, қуызды мүхір, әй түмді барышуңа көре. Асырамаға туған тілін берем. Бір депутат, юкма арағызда, балан сілешмейдір, тек шуайды, бұғандыр бит бұттіл бабағызда. Үзім ама бай, сақылар ішін, тукайлардан қалған изгі гіліне, халқым арасыннан яла пуш, көкрегіме кысы біркіледі, анна сітісінген туған тіліне.
Біздің театрымызда Бишігім балалар театр студиясы шылап келе. Шуларының нәни артистлары. Таныш болыңыз. Адиле Моисеева. Марсель Хусейнов. Әмине Рамазанова.
Құрметлі радио тыңлаушылар, Түбән Каманың жидіген шүшмә әдәби музыкаль бірләшмесінің Туфан Миңнулин есіміндегі Түбән Кама Татар Дәулет Драма Театрының 35 йыллық юбилейін қоршылап өткерілген кешесінен әзірленген репортажының дуамын бик тизден Россия радиосының хәбәрләр шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта ишетә аласыз. Біздің дулқыннардан ойырылмағыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.